Yepliyer Adatlıq Radiosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 martı heptanın fişenbe uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şunki programamyzda Siriýanyň resmi fi İslam döwleti toporunyň elinden alınan gadymy Palmira şäherini harawalykdan dikiltme üçin 5 ýylyň gerek boljakdygyny aýdýar.
Siriýa hökümetiniň ýaralyk güýçleri ortaýdan hawa zarbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany İslam döwleti ýaly jeňçi topordan ýerine aldy.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaralyk güýçleriniň taýýarlyk derejesini barlamak barada görkezme berdi.
Buyruga laýyklykda harwysta ýa-ni dolanlar şurgamy ýaýwanlandyryldy. Suriýer goşunlarynyň harwy Hova güýçlerinin hova hüzümünden goranş we harby demir güýçlerinin bölümleri töweşen taýýarlyk ýagdaýyna getirildi.
Türkmenistanda ýüm we dokma öýünümlerini söwdatyny amalaşdyrmak barada resmi görkezme berilen wagtynda maldarçylar ýümünü tapşyrmagy mümkinçiligini ören azdygyny aýdýarlar.
Gahrlardy, ýa-ni aýdypdyrna alýarlar bilen bir arzdan maha alýarlar. Adan çakta olalı.
Çün biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamadan o zaman tiyazilikler bilen tanış olun. Belgiyanın prokurorları polisiyanın 27 Mart'ta geçiren bir neçe reydinin neticesinde 4 adamı tutsak edinliğine aittiler. Bu reydiler Brüssel'de 31 adamın ölümüne ve 270 adamın yaralanmağına sebep olun. Terörçülüklü hücumların izyanı geçirildi. Belgiyanın federal prokuraturasının beyanamasına göre polisiya terörizm işi bilen bağlılıkta Brüssel'de Duffel ve Mechelen şehirlerinde 13 teyze reyd geçiriptir. 29 adamın soru edilenliği, onlardan 5 adamın sonra koy verilenliği haber verildi. Bundan bir gün otal Belgiyanın prokurorları 22 Mart'ta olan hücumlar bilen bağlılıkta tutsak edilen 3 adama terörçülük bilen bağlı ayıplamanın yönkülünlüğünü aytti. Pakistanın hakimiyetleri yekşenbe günü Lahor şehrinde 70'ten gowrak adamın ölümüne ve 300'den gowrak adamın yaralanmagyna sebep bolan bombalı hücumlara jogapkärleri gözläp tapmagy wady berdiler. Bigüne inelerimizin, uyalarımızın ve çağalarımızın ganhorlaryny adalata çekmeli ve bu rehimsiz wahşilerin durmuşumuzy agdyrmagyna hiç wagta yol bermelidir dep harbiýlerin metbuat wekili Asim Bay va Twitter ulgamynda çaýdan maglumatynda aýtdy. 27 martda Easter Hristian bayramy çılığı belinleyen vaxtında şehirin seyil bağında çağıların oynayan yerinin kolayında malaşırılan partlamanın coğapkarçılığını Taliban'ın bölünün bir topar öz üstüne aldı. Cemaat Al-Ahrar Hristiyanlara zarbı uğranlığına edip mekteplere ve hükümete hem harbilere değişli beylikli binalara has köp hücum etmege vaadi verdi. Polisiya hücum zararlı vefat olanların sanının 28 Mart'ta 72 adama yetenliğini ölenlerin arasında 29 çağının bardığına etti. Polisiyanın yol başçası Haydar Aşraf vefat bolanların aglabasının musulmanlardığını haber verdi. Oğan resmileri 28 Mart'ta Taliban'ın sövüşücülerinin yurdun yokarı ve zepeli Anktav resmilerinin ve ministerlerinin duşun vaxtında Oğanistan'ın parlamentinin binasını raket okuna tutunluğunu aydarlar. Taliban'ın öz üstüne alan bu hücumunun yetiren ýany barada habar berilmedi. Parlamentin binasyna 3 raket atyldy, ama olar esasy bina degmedi dip Badaghshan vilayatyndan kanun çykarjy Sabihulla Muslim aýtdy we hüjümin maslahatyn geçýän wagtynda edilenligini belledi. Kabulyň hökümet we diplomatik giňişlikleri wagtal-wagtal raketadan oka tutulýar. Orsiýanyň prezidentiniň adam hukuklary boýunça öňkü ombudsmeni Ela Panfilova sentýabr aýynda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öň ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň täze ýolbaşçysy wezipetine saýlandy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň ýolbaşçy saýlamak boýunça ses berişlik 28 martda geçirildi. Prezident Vladimir Putin 15 agzaly saýlaw komissiýasyna 3 martda hödürlen 5 dala şäheriniň arasynda Panfilovany hem teklip edipdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Komissiýa dahy üýtgeşiklikleri adaty örülşük diýip adlandyrdy. 62 ýaşly Panfilova 20 ýyldan gowrak wagt bäri adam hukuklaryny goraýan awrylyk aktivist bolup, döwletiň we raýat jemgyýetçiligi ugrunda hereket edýän guramalarynyň arasynda konstruktiw dialogyň tarapynda çykyş edip gelýär. Merkezi saýlaw komissiýasyna 2007 ýylyň bäri ýolbaşçylyk eden we 27 martda iş möhleti dolan Vladimir Churov saýlawlary galplaşdyrmak bilen bagly tanqidlere sebäp var болуп дейм. Al-Jazeera media agentligi 500 ish o'rnini cheklendirganligini e'lon etdi. Qatarda yerlashgan Al-Jazeera ish o'rindorining cheklendirilmagining tutish dunyodagi ishkarlarni ta'sir yetirajakligini, ammo Dohadagi asosiy idorasini esa g'irimin düşçükdigini aytdi. Al-Jazeera'ning bayonnomasida qarorning sababi media kengishligindagi o'zgarishliklarga javob bermoq uchun ish hujumining natijaliligi o'rindagi inisiativa hukmida hisoblanadi. Qatar hükümeti tarafından 1996 yılda görülen Al-Jazeera'nın tutuş dünyada 70'ten qovraq bürosu var. Kevr senchiler Al-Jazeera'nın iş orunlarını azaltma kararını dünyada nevetin baxasının petelmegi bilen bağlaştırarlar Katar nevet baylığının ekspertine qarashlı olyar. Yemen'in şayı qozgalançılarına qarşı sövüşen Saudi Arabistan'ın yol açılındakı xarvi koalitsiya indika aya planlaştırılan palahatçılıklı gepleşiklerin ön yanında kevr hareketleri amal aşırdı.